je viditelný, hmatatelný, a potom je zde ta rovina duchovní, že smíme nějakým způsobem přicházet do Boží blízkosti a tím, ať jsme kdekoliv, nepotřebujeme jakému žádný barák, žádnou budovu, že? Ale můžeme být v Boží blízkosti. Teď. Takže to je záležitost té slávy Hospodinovi, která, víte, takovým zvláštním způsobem prochází skutečně od toho proroka, a nejen od něho, ale když začneme od toho proroka Ezechiele, tak prochází obdobím, kdy byla svatá písma psána, až do doby, která je mimo jakoukoliv pochybnost před námi. Řeknu to takhle. Jestliže tady odešla nahoru Oliv a byla předtím na chrámu, tak na konci, kde pak je Boží sláva? Kdo má Boží slávu? Úplně na konci, vlastně na začátku. Protože už jde o nové nebe, novou zemi. Víte kdo? No, najdete se to zjevení 21:23. Schválně to najdete. No to město, mající slávu Boží. A proč jí mělo? No, protože tam byl Boží trůn a trůn beránkův. Nebo bude, přesněji řečeno. Takže ta sláva v tom proroku Ezechieli nám prochází v podstatě celým písmem. Pán Ježíš přichází jako Boží syn. Poznáváme ho v slávě jakožto jednorozeného od Otce. On dokonce svou slávu zjevil. Jakým způsobem? Kdy je o Pánu Ježíši napsáno za jeho pozemského života, že zjevil svoji slávu. Při jaké příležitosti? Když vykonal nějaký mocný čin, někoho vzkřísil z mrtvých, vyslovil nějaká svá velká slova při takové zvláštní až bezmála banální záležitosti. Kdy? Cože? No v Káni, když proměnil vodu ve víno. A teď to zase můžeme, ne můžeme, my to musíme vidět jako naprosto zřejmou a jasnou skutečnost. Byla voda, po tom proměnění vůbec nevíme, jak se dálo, protože nabírali vodu a nesli tu vodu a už všichni pili víno. Jak to Václav říká? Ty jsi řekl tady, jak jsme teďka obědvali takovou krásnou větu, že někdo někomu něco... Cože?
Že se opili z moštu.
Jo, ty předtím, jo, že?
No.
Jo. Víte, to je, pán se projevuje takovýmto způsobem. A to je ta hmotná skutečnost. My to teď pochopitelně můžeme nějak přenést, jakoby, já nerad používám větší a nižší a podobně, prostě do jiné roviny. Do roviny o tom, že uvažujeme o něm jako o vodě, o té vodě, kterou on dává, kdyby jsi ty věděla, kdo ti to říká, dej mi pítí, ty bys jí prosila ho a on by ti dal vodu. A kterou, když ji budeš pít, tak už veškerá žízeň žádná. Když o tom po ukončení nebo v průběhu slavnosti stánku, Václave, jo, v Jeruzalémě v chrámě, když došlo k tomu velikému dni svátku, kdy vcházel nejvyšší kněz za oponu, tak pán stojí tam v prostorách chrámových někde a volá, žízní lido, pojď ke mně a napij se. Ale i z druhé strany to vidím, víte, když visí na kříži a on sám říká žízním. Voda jako něco, co prochází svatým písmem od začátku, ale doslova od začátku, od druhého verše první kapitoly až do konce, doslova do konce, až do toho nového Jeruzaléma. Voda je něco, co prochází svatým písmem, co má svůj význam, svůj smysl, který tomu pochopitelně dává Pán Bůh. A můžeme teď vidět nový rod. Skrze vodu a ducha a vodu, že? Skrze slovo a ducha můžeme vidět prostě všechny tyhle tyto skutečnosti, té oblasti duchovní, v té oblasti nadřazené nějakým způsobem tomu přirozenému myšlení, tomu přirozenému chápání. A zároveň můžeme vidět, jak se ta skutečnost, že se smím takhle blížit k Pánu Ježíši jako k tomu, který dává věčný život, že si to smím zároveň uvědomovat, jakým způsobem to dělá. Že to není nějaké takové sponzorství, mecenářství, že to není nějaká almužna, že to není prostě jenom něco, co je v rozpočtu a co se odečte nebo přičte na nějaký jiný účet. Že to něco nesmírně drahého. A to, co je tak drahé, mi může způsobit velikou, nezměrnou radost. Pán proměnil vodu ve víno. Když potom bere kalich, později, za jiných okolností, bere kalich, ve kterém je tedy to víno, tak říká, uvědomte si, že se má krev za vás prolévá. A zase, to, co pro něho je bolestné, ten, který dává věčnou vodu, víte, za jistých okolností žízní. A ten, který proměňuje vodu, tu normální běžnou vodu, ten náš lidský život, já bych to řekl takhle, to tvé čtení svatých písem ti chce Pán Ježíš proměnit v radost. Ve velké potěšení, aby zjistil, že ať kdokoliv na cokoliv zapomněl, tak Pán Bůh ne a On tě potěšuje tím, jak ti proměňuje v tvém životě, tvé chápání, aby si poznával jeho způsob jednání s tebou, tak také i tato skutečnost se mě tam nějakým způsobem může promítat. To jsou, prosím vás, ty dvě roviny, já jsem si jich vědom. Ale přitom, já nevím, pevně stojím nohama na zemi. I při čtení svatých písem. A je mně jasné, že když se v písmu o něčem hovoří, tak se o tom hovoří takovým způsobem, v drtivé většině případů, že si to dokáží velmi snadno, hmotně, tak nějak matatelně, viditelně představit. Tak. Teď ten prorok prostě pokračuje v tom, že ukazuje, jak blízko jsou dny soudu. Je to zvláštní, protože on působí vlastně v období soudu. V období trestu. On působí v období, kdy to judstvo je pod obrovským tlakem rozmáhající se moci Nabuchodonozorovi už prakticky vrcholící a on sám osobně prožil prostě i to odvedení do toho zajetí a má pořád takové to, ten boží kontakt s těmi, kteří tam zůstávají a vidí přitom, jak vzdor tomu, jak byli hmatatelné důkazy o tom, že se plní proroctví, která byla zdávna řečena, jak ten lid angro, jak i ty vrchní představitelé toho lidu, jak prostě setrvávají ve svém způsobu myšlení a ve svém způsobu jednání. Navíc, jakmile se hledali pomoc. Osobně bych to chápal, když se člověk dostane do nějaké situace, tak vždycky hledí někde od někoho dostat nějakou pomoc, jistě. A pořád se i věřící lidé někdy řídí tím strašně pokřiveným pořekadlem, že pomoc si sám a pomůže ti Pán Bůh, to je obrovský omyl. Hledej pomoc u Pána Boha, on ti ukáže, kam pro ní máš jít. On ti ji dá prostřednictvím někoho. A Jeremiáš jim to jasně říkal, a ten Ezechiel to musel také i prožívat. Helejte se, neobracejte se o pomoc do Egypta. Nedělejte to, nespojujte se s tím egyptským králem. Ono to mělo nedozírné následky. My si to třeba při čtení těch proroctví ani neuvědomujeme, protože někdy máme skutečně tendenci mít dneska všechna proroctví, která se třeba z velké části splnila, nějak jako aktualizovat. Což není špatné, když si to aktualizujeme do našeho vlastního života, je dobré si to uvědomit. Potřebujeme pomoc, dostáváme se jako jednotlivci, jako rodiny, popřípadě jako místní sbor, do nějakých problémů, jsme nějakým způsobem tísněni, nehledejme pomoc u jiných lidí, obraťme se k Pánu. A on nám dá odpověď. Tady byla jasná odpověď. Podřiďte se tomu babylonskému králi, podřiďte se mu. A co udělali? No prosím vás, přesně to, co tak rádi my děláme v mnoha případech i s Božím slovem. Teď to bude vypadat, že to k tomu nepatří, ale fakt je to nějak v nás lidech. Pán Ježíš říká, nenazývejte sobě otců, se k tomu zase znovu vracím, bo nenazývejte sobě otců, co my děláme, máme svoje duchovní otce. Ale už podstatně méně máme to, co bychom mít měli. Tedy svoje, ty, které bychom mohli nazývat svými syny, svými dcerami, v tom slova smyslu, že nějak v tom obecenství nebo v tom vztahu, který jsme k ním měli, se tito lidé obrátili. Když Pavel nevyžaduje od Timoteje, aby mu Timoteus říkal otče, Abba Pavle, nebo tak nějak, že? Ale říká mu můj synu. A některým dokonce říká, já vás z bolesti rodím, dokonce se staví do role matky, jo? Prostě je to velká bolest. A my to nějak vždycky rádi tak nějak převracíme. To, co písmo říká, tak to necháváme bokem a tady také. Tady byla jasná Boží řeč, udělal se přesnej opak. A pak se divili. My se potom často divíme ve svých životech, proč se děje to nebo ono. No kamaráde, proto, protože jsi o to koledoval, protože jsi do toho přímo vlítl. Šel jsi do toho přes jasné Boží varování. Tak to byla jejich situace. A poštol. Prorok Ezechiel to tak, no on sám vlastně z Božího příkazu tak pěkně ukazuje, až si to, pokud jste si to četli, tak jste tam zřejmě narazili na některá taková místa. Já když jsem to četl, tak jsem si uvědomil, jak se mi častokrát stalo, že se dokonce, buď to já, anebo zas naopak někdo mě ptal, přečetl několik veršů a teď se mě ptal, co to znamená. Jo? Já vím, co to znamená, ale čti dál, však uvidíš. Totiž všechny ty situace, do kterých Pán Bůh Ezechiele nějakým způsobem jako by dostal nebo mu je přikázal, jsou tam vždycky vyložena. Tam není zapotřebí žádný výklad, to chce celý přečíst. Ty hrnce, ať už to byl ten hrnec nebo ta nádoba, na které ležel napřed na levém boku, víte kolik dní? 390, přes rok, jo? Ale potom ještě musel ležet na pravém boku. A víte kolik dní? No 40. A tak spočtěte 390 a 40 a dostanete 430. A jestli vám to nic neříká, tak mě to okamžitě něco řekne. Až se naplní nepravost amorejských, tak já vyvedu svůj lid z Egypta. Já jsem to teď hodně teda jako zjednodušil, ale takhle to v podstatě Pán Bůh řekl Abrahamovi. Tak dlouho tam budou, až se naplní nepravost amorejských. A kdože to je ten amorejský, potom později, v době Ezechielově, četli jste to tam, domáco s amorejskými dočinění? No, najdíte, prosím vás, 16. kapitolu, tuším, buď to 16. nebo 23., ale myslím, že 16. to je. Kdo je Kananejec a kdo má příbuzný jako Amorejce? No, nemusíte to, můžete to najít, já vám to řeknu, na Jeruzalém. Jučtí.
No,
ano, tak ho přečtí nahlas, prosím.
Tak to praví panovník hospodin dceři jeruzalémské. Obcování tvé a rod tvůj je ze země kananejské, otec tvůj je amorejský a matka tvá hetejská.
Představte si, do čeho se můžete dostat, když si vzpomenete, co kde v písmu bylo napsáno. Jo? 430 let a teď tady najednou 430 dní prorok a dokonce si na to musel nachystat, to muselo být jídla, co tam měl, prosím vás, nazhromážený. A to myslím ještě jeho manželka žila, takže mu tam asi ještě nějaký to jídlo nosila a on tam ležel a ti koukali a nevěděli si s tím asi zřejmě rady. Proto také Pán Bůh říká, ty jsi jim Ezechieli za zázrak. Oni na tebe dívají a ten zázrak přitom je myšlen víceméně jako pejorativně, jo? Jako něco, to jsou strašné nesmysly, co se tady děje. Ale má to tenhle, tento význam. Když byste si jako uvědomili, že co to je nepravost amorejských, vlastně, tak když to přečtete v té první knize Mojžišově, tak vlastně nevíte nic, jenom to, že teda je nějaká nepravost amorejských, která se nějakým způsobem naplní. Ale v kom se naplnila? Já nevím, to je ta hrůza, ona se naplnila Božím lidu. Ono, najednou zde máte dceru jeruzalemskou, máte zde Jeruzalém, to město, které by mělo být milým Božím městem, městem Davidovým, kde by měla na Sionu tedy vládnout spravedlnost a pokoj, a kde by na hoře Moria měly být přinášeny ty Boží oběti tak, jak mají být přinášeny, místo toho je zde v podstatě připomenuta nepravost amorejských. A tam se dozvíte v té 16. kapitole, v čem vlastně spočívala. Už jsme si to dopoledne řekli, nebudu to opakovat, ale opakuju to jedním slovem, prostě v té necudnosti, které se dopouštěly. A to byla nejen necudnost hmotná, zase na té jakési úrovni, jo, prostě nesprávných mezilidských vztahů, ale především na té vyšší úrovni ta necudnost ve nesprávném vztahu vůči Pánu Bohu. Tak to jsou tyhle tyto věci. A teď se k tomu, prostě k těm soudům, ještě vám řeknu toto, že Pán Bůh říká v tom době toho zajetí přímo tomu Ezechielovi, meč uvedu na vás. Předznamenává, že to nebyl konec, to, co se stalo. To, co ti judští doufají, že přece jenom Egypt se nějakým způsobem zmůže a že toho babylonského krále zarazí, že to není pravda, on prostě obsadí ten Jeruzalém, on je tam zdeptá, zničí. Ale v Zachariáši v 11. kapitole a v 6. verši, tedy v době, kdy už dávno uplynula doba zajetí, kdy už byl téměř dostavěn nebo stavěn, rozestavěn druhý chrám, kdy tedy Izrael žil v té době, jak nám to milý bratr Zdeněk řekl, kdy Hospodin začal se znovu tu nádobu formovat, zase se děje totéž s nimi. Zachariáš říká, a já nebudu mít lítost nad nimi. Něco, co je před nimi, co bylo za nimi a co je zase před nimi. Zase to, co jsem dopoledne říkal, znovu se to opakuje a opakuje se to proto, protože oni znovu se chovali tak, jak si to Pán Bůh nepřál. Tohle toto se dá generalizovat, toto se dokonce musí generalizovat. Lidské postoje, které jsou vůči Pánu Bohu, jsou vždycky, předně Pán Bůh říká, jaké lidské postoje mají anebo nemají být, a pak také jsou vždycky ty postoje nějakým způsobem postiženy. Já si troufnu říct, že bychom si právě my, kteří máme tu úžasnou přednost toho Božího zásahu do našeho života, té obrovské Boží milosti, která nás každého, kteří skutečně jsme Božími dětmi, jednou provždy zachránila před tím věčným spravedlivým trestem, který má postihnout všechny nevěřící, že bychom si přitom měli být vědomi toho, co říká Pán Ježíš a co říkají epištoly, co se týká našeho života. A nedomnívejte se, Bůh nebude posmíván. Cokoliv rozsíval by člověk, to bude i žít. Já k tomu mohu snad dodat toto. Díky Pánu za to, že si to vypijem tady na této zemi. Že tohle toto jsou zemské záležitosti, zasíváme něco do této země a z této země nám něco z toho vyroste. A my si to teda vypijeme nebo sníme tady na této zemi. Ne, až potom jednou na věčnosti, leda v tom slova smyslu, že tam najednou budu stát jako někdo, je absolutně sám. Všechno, co měl, všechno mu zhořelo. Buďme si ale toho, sestry a bratři, vědomi, že já to vlastně říkám sobě, tak mě to promiňte, že si to dovolím říct i vám. Zkrátka dobře, Mirku, buď si vědomý toho, že všechny vylomeniny, který, a ty seš takový člověk, který rád dělá všelijaké vylomeniny v nejrůznějším slova smyslu, jo? Já se tomu teďka smíju, ale ono to není k smíchu. Věřte tomu, a věřte v tomto směru, prosím vás, zkušenému člověku. I vy starší třeba, kteří si to, jednak třeba jste byli podstatně hodnější a lepší než já, jakože jste byli, ale uvědomujme si, že si všechno pěkně vypijeme a že v tom, co se nás týče, spočívá obrovská Boží milost. To, co postihuje teď nějakým způsobem mě, to je projev obrovské Boží milosti. Já se tomu nepřestávám divit a nepřestávám za to Pánu Bohu děkovat. Že mě to postihuje, že to smím teď nějakým způsobem jako zakusit na vlastní kůži. To jsou ty Boží soudy. Víte, v epištole Římanům je taková pěkná situace. V 8. nebo 7. kapitole. A myslím, že to je 8. kapitola. A protože již není žádné odsouzení těm, kteří jsou v Kristu Ježíši. Tak myslím, že to je 8. kapitola, která takhle začíná. A teď mají kraličtí něco, co my vždycky řekneme, a myslím, že to řekneme oprávněně, co tam je potom ještě jednou dál, ale oni to mají hned v tom prvním verši uvedeno. Tak vám to zopakuju tak, jak to mají kraličtí napsáno, ano? Proto již není žádné odsouzení těm, kteří jsou Kristu Ježíši, nechodícím podle těla, ale podle ducha. To je tam pozdější dodatek. Teď pochopitelně, když vezmeme tu úžasnou skutečnost otevření výhledu na Boží milost právě v epištole Římanům, tak pro nepozorného čtenáře, anebo já vím třeba pro čtenáře, který je trošičku jako šicen jako drábkem něčeho, jo, může vzniknout otázka, tak jak nemám, jak na soud nepřijdu. Když to spojíme, to prostě s tím, že kdo věří v něho, na soud nepřijde, ale přešel jest ze smrti do života. Teď si to spojíme s tímto veršem a hned máme problémy. Ale prosím vás, bratři a sestry, ono jde o toto. A ta 8. kapitola to potom dá, jako připomíná. Pán Bůh velice pečuje o ty své. A pečuje o ně takovým způsobem, aby byli jemu podobní. Aby se chovali tak, jak si to představuje. A když se nám to nedaří, anebo když dokonce nějakým způsobem, nechci říct, že nechceme, to by bylo hrozné, ale prostě když se nám to nedaří, tak si nás Pán dokáže přitáhnout. Čím? No, zvláštním způsobem souzení. Zvláštním způsobem, který jsem vám už nějak naznačil dopoledne o tom, když jsem říkal, jak si mám uvědomovat, že nejsem hoden té oběti, která, a jak jsem vinen tím, že Pán za mě zemřel. Když si totiž toto uvědomujeme, když totiž sami sebe soudíme, sami sebe posuzujeme, tak se dostáváme do té roviny toho pochopení Božích záměrů s námi samotnými a té úžasné skutečnosti milosti, která spočívá v tom, že jsou nám vždycky otevřeny dveře k pokání. Epištola A. Co to za epištolu? Epištola Zjevení, nevíš? Zjevení, 2. a 3. kapitola nám to tak krásně ukazují. Prostě sedm zborů, každý je nějakým jiným způsobem charakterizován. Mimochodem, všechny ty zbory existují zaraz. Nebyl nějaký Efes před 2000 lety a není dneska Laodicea. Je dnes Efes, Smyrna, Pergamus, Tyatira, Sardy, Filadelfia, Laodicea. Tady, asi že tady, já nevím, doufám, že tady Laodicea není. Tady určitě, víte, kolikrát tak si řeknu, jak jsem bohatý, jak jsem zbohatl, nikoho nepotřebuju. A přitom jsem tak mizerný, že nemám na chleba. Jo? Rozumíš mě? Ale tady je ta krása v tom, ať se chováme jakýmkoliv způsobem, pořád tady je uprostřed nás, prochází se mezi námi, hovoří k nám ten, který nám přitom přivolává. A jestliže si takový, jak je to bylo vidět v těch zborech tehdy, čiň pokání. A teď, když to pokání budeš činit, staneš se obrovským slavným vítězem. Víte, já to tak vidím, že čím větší provinění, tím větší obdarování vítězům. Já nevím, možná to je můj takový, má povrchnost, můj prostě má neschopnost pochopit hloubku některých těch darů, ale vemte si zbor, kterému Pán Bůh, nebo dva zbory, kterým Pán Bůh vůbec, nebo Pán Ježíš vůbec nic nevytýká a kde nezní to slovo "čiňte pokání". Které to jsou ty zbory, víte to? A to teď nebereme zjevení, že? Takže zbor ve Smírně a ve Filadelfii. Tomu smírnenskému zboru, co tam dostane vítěz? Kde je to zajímavé, dostane to, co má. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Já tě budu korunovat životem. Tím, co máš, to, co jsem ti dal, to... a v tomu zboru ve Filadelfii, taková jakási, mě to vždycky připomíná, prosím vás, já nevím, já jsem snad až zrůdné v této věci, mně se nelíbí něco takového statického, něco, co teda jako stojí. Možná právě proto, že to, co tam je napsáno, tak je to něco, co něco nese. Vítězi ve Filadelfii dám co? Toho učiním chrámem v domě, ne, sloupem v domě Boha svého a odtud nevyjde nikdy ven. Ale ten zbor, který my z nějakých důvodů považujeme za tak hrozný, že třeba říkáme, že to ani nejsou věřící, nevím proč, ale budiš. Víte, co dostává vítěz? Ano. Ne, ale ještě jednu takovou věc předtím. Takovou tu úžasnou skutečnost, že mě někdo, my to používáme pochopitelně jako evangelizační verš a v pořádku, ale přece to se dotýká věřícího člověka, který velice hluboko klesl a teď to poznává a teď otevírá své srdce k tomu, který přichází, aby s ním večeřel. A víte, co já v tom vždycky vidím, tady toto? Já nevím proč, ale já si hned představím ty dva, kteří šli do toho Emaus a jak potom tam seděli, říkali, pane, zůstaň s námi, protože se už připozdilo, to znamená, byl večer a večeřeli s ním. A v čem ho poznali? No, poznali ho v lámání chleba. Já s nimi budu večeřet, on s náma nebude, ani v tomto případě s tebou nebude, ani snídat, ani obědvat, ale bude s tebou večeřet. Ten nejužší, podle mě nejužší takové obecenství při jídle. Teď už potom, po té večeři, co je? No, už se jde spát, jo? A nebo vzejde, najednou uslyšíš, probuď se ty spáči, vždyť září jasné světlo a tím světlem je Kristus. A najednou jako vítěz se koukáš kolem sebe a nevidíš nic jiného než obrovskou boží slávu. Vidíš Boha? To je taky takové zajímavé. Ne, že mu dám sedět na trůně se sebou, tam to nekončí. Dám mu sedět se sebou na trůně tak, jako já jsem zvítězil a sedím se svým otcem na trůnu jeho. Sečteno a dáno dohromady. Víš, sestro a bratře, kde máme své místo? Když jsme otevřeli srdce Pánu Ježíši Kristu, no tam v tom novém Jeruzalémě, v tom nebeském Jeruzalémě, kde je boží trůn a Beránkův. Až si Pán svou církev vezme k sobě, co s ní bude? Apoštol Petr to velice, apoštol Pavel to velice jako jasně říká. A tak vždycky budeme s Pánem. Ejhle, tam je naše místo. Tak. Lidi zletí, já tak dlouho vykládám. Je to možný, člověče? Jsem se ještě nikam nedostal, proč mě Cože, no to není možný. No, já teda ještě teďka přijdu k tomu Noému, Danielovi a Jobovi. Já vím, proč to tak dlouho protahuju, víš? Zde, no. Cože? Teď tam je v několika těch verších Ezechielovi ukázal. No jednak, Pán Bůh potom ještě jakoby polemizoval s určitým takovým názorem, který vzniká nejen tehdy, ale který vzniká i dnes. Taková ta představa, že Pán Bůh je tak přísný ve svých trestech, že trestá, tak říkajíc, i nevinné lidi. Jo? Šmahem. A přitom je tam ta věc, já si znovu dovolím zopakovat, že se do toho vtahuje to Boží prohlášení, že navštěvuje nepravost otců na synech do 3. a 4. pokolení. Jo? Což můžeme v jistém slova smyslu vidět v tom, že existují lidi, jak bych se velice kulantně vyjádřil, postižení dětí, které se narodí a kde potom se velmi často zjistí, že prostě to postižení je proto, že jejich předkové to nemuseli být rodiče. Jo? A je třeba, co já vím, dědeček nebo babička, nebo ještě pradědeček, prababička, z jedné nebo z druhé strany, většina z obou, jo? Že to prostě byli buď to alkoholici, nebo že to byli lidé, kteří trpěli nějakou venerickou chorobou. A v důsledku toho se potom dostavují všelijaká taková ta postižení. Prosím vás, to je jakési navštívení skutečně, ovšem vina spočívá na těch, když to Pán Bůh řekl už tehdy, tak jak já to chápu, je to obrovské varování Boží lidem a znovu se to ukazuje, jak Pán Bůh nenávidí prostě způsob života, který neodpovídá jeho představám. Především z hlediska morálního. Jo? Myslím tím teď vyloženě v tom sexuálním životě a v takových těch vztazích té požívačnosti, požitkářství. Ano, prostě tohle, toto má obrovské důsledky a toto je to Boží navštívení. Ale teď jde o to, jestli někdo se dopouští nějakých skutků a za ty skutky bude jeho potomek, třeba i jeho syn, doslova a do písmene trestán. Dnes to můžeme říct třeba, tvůj táta byl vožralec, tak ty teda jdeš na věčný zahynutí. Jo? Abych to hodně tedy jako přehnal. A s tímhle to tam Pán Bůh polemizuje tím způsobem, že říká Ezechielovi jednoznačně, duše, která hřeší, zemře. A zas, víte, já jsem to...
Tam ten druhý řádek dole úplně.
Co? Kde tam mám?
Druhý řádek dole.
Víte, já už tam nevím, nemyslím.
Tady to máš.
A jo, toto. No. Já se dívat, mě říkáš dole, tak tady si... Dávejte pozor. To tam mělo velice, velice, velice jako okamžitý výsledek. Který král zhřešil v tom slova smyslu, že zrušil smlouvu s babylonským králem? Zase to m a n mě tam bude dělat problémy, no Joachim. Ne, to je potom Sedechiáš a podobně. Prostě v Babyloně byl ten král, v té Rible, jo, byl ten král prostě oslepen a nakonec zabit, jo, popraven. V Malachiáši ve 2. kapitole čteme, že je Jahve vymítí ty, kteří prostě hřeší proti němu. Vymítí je, zničí je. A Pán Ježíš říká, když mu vyprávěli o té věži, která spadla a jak si to asi byli velcí hříšníci, jo, tak Pán říká, nebudete-li pokání činiti, všichni též zahynete. Zase se zde objevuje ta otázka pokání, která sice proroku Ezechieli není takhle doslova napsána, ale z toho, co je tam řečeno, vyplývá. Že totiž, jestliže ten bezbožný napraví cestu svou, takže Pán Bůh se nad ním smiluje. Co to napravení cesty? No to je prostě jenom opis toho slova kárce. Činit pokání, nic jiného, je to jenom opis tohoto slova. Totiž, a dokonce bych řekl přesnější, než to, co my si někdy pod pokáním představujeme. Protože my jsme už nějak tak, no my, já už jsem nějak tak prostě pod vlivem všelijakých těch vědomostí o různých obřadech a o různém obřadnictví, že pod slovem pokání si mohu představovat ledasco. A třeba jenom pouhé vyznání. No tak jo, no tak jsem to udělal. No. Jo? Cože? No, a nejen, nebo to víš co, tak mě to odpust. Ty znáš modlitbu Otčenáš, ne? Odpust mě to, protože jestli mě to neodpustíš, ani tobě Pán Bůh neodpustí. A odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme viníkům našim, ne? No, promiň, ale toto není pokání. To je jenom taková jako první náznak k tomu, aby to pokání vždycky znamená změnu jednání, změnu smýšlení. A k tomu nás Boží slovo vede. Tak, abych to teď teda nějakým způsobem protáhl, tak se ještě vrátím tomu na chvilku k tomu Noé, Danielovi a Jobovi. Obávám se, že u toho zůstanu. To je takový jenom kratičký povědění, kde Pán Bůh dokumentuje to, jak záleží na každém jednotlivci, na každém člověku. A říká to takovým způsobem na jeho vztahu vůči Pánu Bohu, že zkrátka dobře neexistuje nějaká taková skutečnost, že zkrátka dobře, jestliže jsem příslušníkem Ceavin třeba národa izraelského, anebo nějakého lidského společenství, nějakého náboženství, že to samo o sobě mě dává nějaká privilegia. Ne. Noé, Daniel a Job byli lidé, které Pán Bůh sám nazývá spravedlivými. Ale kdyby tady teď byli, říká Pán Bůh, tak oni zachrání jenom sami sebe. Jenom oni jsou zachráněni. A tam bych mohl skončit a jít dál. Teď tam vzniká jeden problém, o kterém jsme tady mluvili už posledně. Víte, že jsem proti němu poměrně dost ostře vystoupil a tak teď teda jako takhle jsem vystoupil, tak teďka zase tu nohu takhle stáhnu na polovičku cesty zpátky. Jo? A řeknu vám jedno. Faktem je, že tohleto jméno Daniel se nevyskytuje příliš moc často v písmu, ale pokud se tam vyskytuje, tak vždycky je tam uvedena nějaký ten hebrejský ekvivalent jakýsi. Jo? A jenom v tomto případě u proroka Ezechiele je ten ekvivalent jiný. Ne moc, ale trošičku odlišný od toho prvního. Takže, další věc. Z toho celého čtení vyplývá, i když si s tím nejsem tak stoprocentně jist, ale přece mám ten pocit, že je řeč o lidech, kteří jaksi už dávno umřeli, což je u Noé a Joba jasné. Ale Daniel, pokud mám na mysli proroka Daniele, tak ten je veselé živ. Protože když tohle toto bylo řečeno, tak Daniel pravděpodobně zrovna prožíval tu obrovskou situaci, kdy vykládal tomuto k Nabuchodonozorovi jeho sen. Na začátku své, abych to tak hloupě řekl, kariéry, jo, byl Daniel, když působil prorok Ezechiel. Ale nějak se trvám na tom. Fakt mám kralickou Biblii, čtu tam Noé, Job, Noé, Daniel, Job a hned vím, o kom je řeč. A hned si mohu i v Novém zákoně najít některá místa, která se těchto lidí týkají. A tak, o Danielovi víme, co tam je o něm napsáno. Akorát jednou je tam zmínka, tedy v podstatě dvakrát ještě u Marka, když pán říká, až uvidíte ohavnost spustošení, jak stojí na místě, kde by státi neměla, jak je to u proroka Daniele psáno. Jo? Tak udělejte to a to. Ale co je řečeno, prosím vás, o Jobovi v Novém zákoně. Také je o něm, vůbec o Jobovi je málo zmínek písmu, kromě knihy Job. Co je o něm řečeno v Novém zákoně, kdo to víte? Ano, je tady řeč o Jobově trpělivosti. Za to podstatně více je řečeno o Noe. To nejhlavnější, co o něm ovšem je řečeno, je to, co si tak asi všichni nejlíp pamatujeme, a totiž, že tak, jako bylo za dnu Noe, tak bude příchod syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávali se a nezvěděli, až přišla potopa. Mám pohled, novozákonní pohled na tři osobnosti, které, s kterými se mohu ve starém zákoně velice důvěrně seznámit. A co mám v novém zákoně ještě řečeno o Noe? To už možná si tak všichni moc dobře nepamatujeme. No, Noe něco udělal vírou. A byl kazatel spravedlnosti. A ejhle, to je to, ti muži spravedliví, jaká to ale byla spravedlnost? Víte, mě tihle tito tři lidé, já někdy teda myslím tak trošičku šejdrem, tak přivolat se, mě tito tři lidé přivedli při čtení právě proroka Ezechieli k zamyšlení nad jakýmsi božím pořádkem, který tím božím slovem jakoby procházel aspoň napřed jsem si myslel od času Izraele až do konce a teď jsem najednou zjistil, že od začátku až do konce je jakýsi boží pořádek v jednání s lidmi. A přesněji řečeno, jak si ti lidé jsou, jak se ti lidé vůči Pánu Bohu projevili. Když se začalo vzývání jména Hospodinova, jména Božího, ještě před potopou, tak tady najednou žil člověk, který se jmenoval Enoch, a o něm víme jedno, že si ho Pán Bůh tak osedlal a tak na něm seděl, že ten člověk musel pořád chodit a jednat tak, jak Pán Bůh chtěl. Chodil Enoch stále s Bohem a co se stalo? A nebyl více vidí, nebo ho vzal Bůh. Jeden člověk, který se takovýmto způsobem tedy jako projevil. Pak zde byl druhý člověk, který také chodil s Bohem a stále, a který se stal nejen kazatelem spravedlnosti, ale dokonce, když se narodil, tak jako by v nějakém prorockém duchu, abych tak řekl, bylo řečeno, a teď se nám dostane uklidnění, teď bude pokoj. Spravedlnost a pokoj v životě věřícího člověka Noe. A druhá taková zvláštní sorta lidí. Ta první je jedinec. Ta druhá je celá rodina. 8 duší bylo zachráněno v korábu. Ano? A pak jsou všichni ti ostatní. Pak jsou ti mužové na slovo vzatí, jo? Prostě ti synové boží, kteří se setkávají s dcerami lidskými a celé to povídání, které tam máme, v tom na začátku toho. Na začátku vidím Enocha, Noého a všechny ty ostatní. Až se potom něco stane, je po potopě a je tady nové boží jednání s lidmi, tak jsou zde najednou lidé, kteří se projevují nějakým způsobem. A zase je to takové zvláštní. Učiníme sobě jméno. Oni, en gros nějak. Ale předtím ještě než to řekli, tak je zde ten Noe, tady zůstává. A pak se zde najednou objevuje Abraham. Zase takové tři sorty lidí. Dvě, s nimiž má Pán Bůh nějaký užší kontakt a jedna, která se tomuto kontaktu nějakým způsobem vzdaluje nebo dokonce brání, tak jak na samém začátku, když byl Adam s Evou a Abel a Kain, kde také vidíme toto trojí rozdělení. Otec, matka, to boží stvoření, ten člověk, Kain, Abel, který obětoval a zemřel, a Kain, který od boží tváře odchází. Prosím vás, pořád máme takovéto trojí rozdělení v písmu. Když to protáhnu do té dnešní doby, tak zde máme všechny národy jako takové, máme zde jako takový. S tímto národem mimo jakoukoliv pochybnost, prosím vás, přesto doopravdy nejede vlak, Pán Bůh jedná, k němuž se nějakým způsobem sklání a krok za krokem se prostě zřejmě blíží ta doba, kdy s konečnou platností se v plné míře naplní všechna prorocká písma, která byla o nich psána, kdy konečně tím ohněm ta nádoba projde tak, že bude pevná a nerozbitná, bude to taková ta hutná kamenina, která byla pořádně vypálená a bude zde až do konce země a nebe bude zde ten národ izraelský žít s jinými národy a bude zde církev. Tak tomu mě tedy jako vedou tadyhle ty tři osobnosti. Je přitom docela dobře možné, že ovšem v písmu proto nemám žádný jiný podklad, než dejme tomu třeba jazykovi, jo, že ten Daniel, který je v Ezechieli zmíněn, je skutečně nějaká význačná, velice moudrá osobnost, mimo izraelská, o které v písmu prostě zprávy nejsou, ale Ezechiel o nich ví. No, protože konec konců Ezechiel věděl ledasco, co v písmu si nepřečteme. My. To je třeba ten Gog a Magog. Mluví tam o nějakých dávných prorocích, kteří o Gogu a Magogovi prorokovali. To, co čtu v písmu, tak je vždycky jenom taková zmínka o tom, že prostě byl nějaký Gog, nějaký Magog a nějaký Javan a Tubal a Mešech, jo? A to je v podstatě všechno. Až teprve vlastně prorok Ezechiel nějakým způsobem otevírá nějaký výhled těmto osobám. Tak to byla taková poznámka tady k těmto třem lidem. Teď, protože fakt, prosím vás, ta druhá část od 33. kapitoly se už skutečně zabývá věcmi, které velmi přesahují období, které bylo tak říkajíc Ezechielovi na dohled. To znamená období návratu ze zajetí, období makabejských, který přesněji řečeno to období mlčení písem, těch více než 400 let, že? A zasahuje jistým způsobem do doby, v níž my žijeme, tedy do doby, kdy zde byl i Pán Ježíš a kdy my žijeme, a už se velmi, velmi blíží těm skutečnostem, které jsou v knize Zjevení napsány. Blíží se jim takovým způsobem, že když to čtete velice pozorně, tak vás napadá taková myšlenka, že zkrátka dobře, Jan, když mu bylo všechno zjeveno, tak si ještě vzal proroky a co šlo, tak z nich obstál. Což je surovost, což takhle není pravda. Pravda je ta, že kniha Zjevení je výkladem eschatologických proroctví starého zákona. To mě z toho vyšlo a zcela jednoznačně. To bych chtěl dokumentovat právě na tom tajemství Goga a Magoga. Říkám schválně tajemství, protože o nich toho víme tak málo, že je mi líto. Jo? Nemám co o nich povídat až na to, že tam v tom Ezechieli je taková poznámka. Prosím vás, kolikrát jsem řeč o kostech Ezechielovi, víte to? já vás nebudu zdržovat. Jednou mluví Ezechiel o tom údolí kosti, o tom, že jde v podstatě o Izraele, jo, a vidí ten úžasný zázrak, jak to, co bylo mrtvé, to, co už nejen mrtvé, ale co už prostě nebylo k ničemu, vyschlé kosti, jak se to najednou oblíká, tak postupně, jo, ne, že tam najednou někdo stá, prostě postupně, až tam jsou ti Izraelští. Ale potom je právě při tom Gogu a Magogovi taková řeč o tom, že budou 7 let a 7 měsíců chodit zvláštní čety a budou sbírat kosti těch padlých, kteří jsou označeni tím slovem Gog a Magog, a shromáždí je do určitého místa, které dostane dokonce i své jméno a tam je pohřbí. No, to mohu buď to odkázat, já nevím, do nějaké říše zvláštních představ a podobně, ale když si beru potom svatá písma tak, jak čtu, když se chci dozvědět o Gogu a Magogovi, přitom jestli Magog je prostě jako panovník a Gog, nebo naopak, to už není tak až tak důležité, tak se o něm dozvídám až na samém konci svatých písem. Ve 20. kapitole knihy Zjevení je zcela jednoznačně řečeno, že když byl Satan rozvázán a propuštěn ze svého žaláře, tak vyšel a znovu dělal to, co dělal na samém počátku. Na samém konci dělá přesně to, co dělal na začátku. Co dělá? No i on se taky tak jmenuje, Satan. Sváděl, jo? Sváděl. Vyšel, aby svodil národy. A teď je tam přímo jasně řečeno Goga a Magoga. A co se stane tehdy, na tom samém konci? No, stane se to, co je i v tom proroku Ezechieli naznačeno, že totiž budou spáleni. Zjevení to takovou kratičkou větou celý prostě jako likviduje. Jo? Oni se zhromáždili na širokost země, obklíčili stany svatých i to město milé, ale spadl oheň z nebe a spálil je. A pak už najednou je velký bílý trůn a tam se mě teda jako nevejde to povídání o té velké hostině, která je připravena těm ptákům. Ale o té je řeč v tom Ezechieli. A když se ale podívám, kde tedy je řeč o té hostině těm ptákům, tak je to v 19. kapitole Zjevení, 19.18. A mám problém Goga Magoga vyřešené, nepotřebuji nic vykládat. Vidím tu poslední dobu této země, v jejím středu je naplnění všech proroctví o izraelském, a tedy božím, Beránkově království zde na této zemi, to bych chtěl zdůraznit. Vidím to období a před ním je nějaká velká spoušť, nějaká velká bitva. A tam jsou vyzváni ptáci, aby těla těch padlých, aby se prostě těmi těli těch padlých nakrmili. No, je jasný, co z nich zůstalo. Ptáci kosti nežerou, pokud vím. Jo? A jsem zpátky v tom proroku Ezechieli. Tolik o tom Gogu Magogovi, ale pak najednou Ezechiel má před sebou vidění toho chrámu. Já vím, a říkali jsme to kdysi dávno, a docela proč ne, že můžeme si uvědomovat, že po chrámu Šalomounově a po chrámu Zorobábelově a rekonstrukci Herodesově a po jeho zničení mezi lety 70 až 135 našeho letopočtu, že existuje období, doba, kdy celá ta země je bez krále a bez, myslím, jako Izrael, je bez krále a bez kněze, bez chrámu. Je. A že přitom není taková situace, že by neexistoval zde na zemi boží chrám. A že to není nějaká stavba, která má nějaké rozměry, které bychom mohli měřit na lokty, anebo na sáhy, anebo na kilometry, ale že to je stavba živých bytostí, že to je prostě eklezia, že to je nesporná skutečnost. Když si ovšem podrobně čtete to, co je psáno v té knize Ezechiel, tak jednak, který se skutečně pozastavíte nad rozměry té budovy. Ne budovy, přesně řečeno toho prostoru chrámového, jsou obrovské. A když si to zase spojíte s tím, co je napsáno v proroku Zachariáši, a s tím, co zřejmě prostě může být takovou přípravou toho, co se stane nakonec, tak ty rozměry zase nejsou až tak obrovské. Je to asi tak, jako že těch Izraelitů je vždycky málo, vždycky moc. Vždycky platí, neboj se malé státce, nebo se Bohu zalíbilo, dá ti vám království. Vždycky platí, že je mnoho povolaných a málo vyvolených. Vždycky platí, že je úzká cesta a úzká brána, která vede k životu, ale je málo těch, kteří tou bránou procházejí. Ale to málo nakonec je nesčíslný zástup těch, kteří stojí před Božím trůnem a Beránkovým trůnem a vzdávají chválu a slávu a chválí jej. Spojení mála a mnoha v tom, který je tak obrovský, že ho nikdy nepojmeme svou myslí a svým způsobem chápání, ale který je zároveň takový, že se dokáže do nás doslova vtěsnat. Kristus ve vás, ta naděje slávy. A ten duch Boží, který je nám dán, do nás dán, v nás, nás vede cestou pravdy. Vede nás prostě k Božím skutečnostem. Jenom úplně na závěr, protože prostě to nestihnu, ale nemějte strach, aspoň písemně to dostanete. A bude to vylepšený. Jenom bych vás chtěl upozornit na jedno. Co se toho Jeruzaléma týče, takový celkový průřez pohled na město pokoje. Poprvé se o nějakém městě pokoje dozvídáme dvojím způsobem, a to hned zase na samém počátku písem, nebo přesněji řečeno v době Abrahamově, kdy jednak kromě krále Sodomského také král Jeruzalémský se postaví proti někomu, vzepře se a dojde k válkám, dojde k bitvě, při které oni prohrají. Víte, že Lot je odveden do zajetí také kým? V podstatě jako směrem k Babylonii, a je to Abraham, který prostě se svými služebníky jde, vysvobodí Lota a vede ho zpátky. A když ho vede zpátky nejen toho Lota, ale i ty služebníky toho krále Sodomského, tak se najednou s ním setkává zvláštní osobnost. Osobnost, o které říká apoštol Pavel, že je bez otce, bez matky, bez počátku, bez konce. Prostě najednou je tady někdo. Je to král spravedlnosti, ale také, tak se jmenuje, Malkicedek, jo? A kromě toho také král pokoje. Pokoj to je Sálem. A ta představa, že prostě existuje nějaké místo, kde je pokoj, ta se tím dává sama sebou. Ale zároveň existuje nějaké město, které patří pohanům, které vůbec není boží. Kde jsou pohané, jebuzejští, také se mu říká Jebus, anebo také Urušálím, jo, prostě. A zase, jakoby město pokoje existuje. Snadno to v písmu zjistíme. A pak se najednou po dlouhé době něco stane. Toto město jebuzejské je dobyto, získáno člověkem, který je člověkem podle srdce Božího, jehož Pán Bůh sám nechal pomazat na krále nad Izraelem, Davidem. A teď zde najednou máme město Davidovo, včetně hory Sion, včetně toho, že když to David udělá, tak potom najednou až v podstatě ke konci jeho života ještě pořád je tam nějaké návrší, na které ti pohané mají humno. Víte, a ta humna v té době vždycky nějakým způsobem sloužila, kromě toho, čemu humno slouží z hospodářského hlediska, také i k uctívání nějakých těch bůžků nebo těch model. A tam toto humno se najednou stává místem, na kterém bude vybudován chrám. Davidovi jsou dány přesné pokyny, co a jak, jak to má vypadat. A ten Jeruzalém je teď tak dlouho, že ještě než byl zbořen, je nazýván Jeruzalémem nynějším. A prosím vás, ten nynější Jeruzalém do jisté míry trvá dodnes. Je o něm řečeno, přečtěte si to v epištole Galackým o tom, čemu je podobné. Prostě... Aha. Václave, tak se s námi pomodlí. Máš ještě tu chvilku čas? Větu a pak bychom ještě teda prošli tuhle tu organizační záležitost. Jo? Já bych to jenom dokončil, abych to nenechal tak rozkousnutý. Všimněte si, je zde nějaký sálem, nějaké místo pokoje, které je vyloženě duchovního charakteru. Jo? Nemůžeme říct, že to přesně tady, zde na zemi. Víme, že to je ten Melchisedek. Je zde ale Jeruzalém, čili místo, ať už se jmenuje Jebus, Urušalim nebo jakoliv, které se najednou i pohanské, které je plné tedy všelijakých pohanských zvyklostí a ohavností, a na tom místě Pán Bůh nechá to místo dobít a nechá tam postavit v tom městě, město Jeruzalémě, nechá postavit chrám. Ovšem je to místo, kde měl být obětován Izák. Jo, z hlediska chrámu zase je to prakticky to místo, hora Moria, nahoře Hospodin opatří se. A ten Jeruzalém se v průběhu staletí, dá se říct dneska už tisíciletí, proměňuje zase v podstatě v pohanské město. I dnes, přestože od roku 1981 je oficiálně Izraelem vyhlášen za hlavní město, že všechny ty státní úřady a všechno, včetně velvyslanectví a podobně, bylo přeneseno z Tel Avivu do Jeruzaléma, tak přesto to město zůstává v moci pohanů. Nad tím městem vévodí pohanské, ne jedna, ale spousty pohanských těchto chrámů, svatyň, ať už je to islámská nebo takzvaně křesťanská. Jo, to všechno přece jsou věci, které nemůžeme spolknout jenom tak a říct, že to je boží a je to v pořádku. Ano? A to je ten nynější Jeruzalém, které se tak hodí na tu horu Sinaj v Arábii a které se hodí také ale na to, co je o něm řečeno ve zjevení. Že to je Sodoma a Egypt. Místo, kde Pán náš ukřižován je. Ale hned nad ním máme svrchní Jeruzalém. Existuje prostě duchovní místo, nebeské místo Božího pokoje, do kterého nás Pán Bůh do toho svého pokoje přenáší svým požehnáním, tím, však to čtete, jednak ospravedlnění soudce z víry, pokoj máme s Bohem. Ospravedlnění, to je ta spravedlnost, Melchisedek, jo? A pokoj s Bohem, jak? Jenom proto, že věříme? No ne, protože Pán Ježíš Kristus se za nás obětoval. A on jako oběť, ale také i jako nejvyšší kněz vešel se svou krví do svatyně a věčné vykoupení nám nalezl. Takže to je ten svrchní Jeruzalém, který můžeme docela klidně spojit jakoby s tím Sálemem, protože význam a smysl toho se v osobě Pána Ježíše Krista naplňuje. Ale je zřejmé, že zde bude existovat Jeruzalém, tak jak to říká prorok Zachariáš, že totiž Jeruzalém jako skutečné město, že prostě Jeruzalém bude stát na svém místě v Jeruzalém, jaké je takové přesné určení místa, že o tom se dá těžko couvnout, jo? Že bych řekl, to má duchovní význam, no jistě, že to má také svůj duchovní význam, ale prostě ten hmotný tady je A to si můžeme představit v tom období, které je celé velice těsně před námi, a jsou to i nakonec snahy Izraele, které se tam potom projeví v té duchovní oblasti tím, že Pán Bůh jim dá ducha milosti a pokorných prozeb. Že jim Pán Bůh dá, aby poznali, koho bodlí to velké, no, ten velký výraz pokání, když budou plakat nad ním. A tak, jak to Zachariáš pěkně popisuje, ne tak nějak, tak jak si jakoby organizovaně, prostě čeleď po čeledi, a dokonce muži zvlášť, ženy a děti zvlášť, ale všichni budou dělat totéž, budou plakat nad tou skutečností a přitom poznají a budou naplněni tím duchem modlitev. Navíc tam vytryskne ten, tam je potom ten pramen, který tam začne tryskat. No prostě to je úžasná skutečnost Boží, kterou si můžeme z písma takhle vyčíst, aniž bychom tam do toho vnášeli nějaký až příliš moc svých vlastních úvah. Ale potom je tady jakýsi konec a začátek. Toto město, tento Jeruzalém, bude tedy obklíčen těmi národy tím. A na samém konci existence této země. Ale pak se stane to, že bude velký bílý trůn, a tak jako byl Ezechiel uveden na vysokou horu, aby viděl město, o němž je řečeno a Hospodin zde, nebo Jahve tam, ať už to překládáme, jak chceme, tak najednou bude vidět z nebe sestupující nebeský nový Jeruzalém, který má své naprosto přesné označení, který má své jakési míry, které jsou naprosto odlišné od těch, které jsou uvedeny v Ezechieli a kdekoliv jinde. Jsou obrovské, když to přepočtete, tak ta jedna hrana té obrovské krychle měří 2200 km, tak já jsem si to pokusil teda přenést do prostoru Jeruzaléma, jo, tak to je úžasný, kam to všude zasahuje, ale proti vesmíru. Prosím vás, co to je tato krychlička? Nepatrná malička, proti Boží velikosti a slávě a mohutnosti, to je něco tak naprosto maličké, ale právě v tom maličkém je Bůh. Právě tam sídlí, tam je Boží trůn a beránku. Tady v tomto Jeruzalémě je Davidův trůn. A na ten trůnu zasedne ten, který je kořen a rod Davidův. Ale zde je trůn Boží a beránku. Prosím vás, to je nejen před námi, ale to by bylo málo. Je dobré chápat tyto věci i z takového hlediska, že můžeme využít té skutečnosti, že to v písmu máme napsáno, jako kdyby se to už všechno stalo. A jestliže jsou, jak písmo říká, jsou všechny věci naše, pak nechce to v nás stává skutečností. V nás se může stát skutečnosti tisícileté království, nemyslím teď na zem a to, ale prostě ty skutečnosti, jak prostě ty šelmy se staly prostě neškodnými, že tak se můžeme vůči sobě chovat. V nás se může stát skutečností ta úžasná sláva být v Boží blízkosti. To lze především tím, nejen že čteme písmo, ale že ve vzájemném obecenství se vzájemně pozbuzujeme, posilujeme, potěšujeme k tomu, abychom žili takovým způsobem, aby náš Pán byl v nás a s námi oslaven. A tomu nám dej Pán svou milost a své požehnání. A tak jinak vám děkuju, že jste to tak dlouho, tolik let vydrželi. Takže Jirko, ještě tu organizační záli.
To nechám na tobě.
No, ty se k tomu chceš vyjádřit.
Jo, no, já se k tomu vyjádřím.
No, nevím, do jaké míry můžu mluvit o konkrétních věcech, ale domlouvali jsme se s bratrem Mírkem, že tímto dnešním sejítím by v podstatě na nějakou dobu nastala přetržka. Jednak si to vyžaduje zdravotní stav Mírkův a jednak i taková určitá soustředěnost k práci, kterou potřebuje, aby ty věci, které jsou rozdělané, dotáhl do konce.
Takže počítáme s tím, že dá-li pán, bychom se nejdříve sešli po prázdninách. To znamená, že květnové a červnové sejítí odpadá. My to uveřejníme taky v ZIPu, aby to bylo všem srozumitelné. A nevím, jestli to můžu říct, ale zřejmě to vypadá tak, že v srpnu nebo koncem srpna se bratr Mirek podrobí operaci šedého zákalu, čili operaci očí, a ta skutečnost, že je tím handicapován, mu také brání v práci, protože na ty naše kurzy je potřeba připravovat spoustu písemného materiálu a v současné době už Mirek to nezvládá tak, jak by si sám představoval a jak ho taky odpovědnost k tomu tlačí. Takže mu popřejeme, aby ta operace dopadla dobře, aby se vrátil vidoucí ve všech ohledech, i v tom biblickém, a budeme na něho pamatovat.
Jirko, já myslím, že bychom si možná mohli popsat něco podstatně. Toto všechno už skončilo a pán došel svých práv, aspoň v církvi, jo? Než nastane ten čas, že přijde ve své slávě.
I to je možný. Takže my bratrovi Mirkovi moc děkujeme a...
Mě nemáte za co děkovat, já děkuji vám za taky líbost.
Já si myslím, že záležitost tady těch kurzů není jenom, kdy se s ním vidíme, ale že třeba on se dostane taky do Brna, ještě v průběhu, a nebo někteří z nás se dostanou zase do Kunštátu, aby se s ním viděli. Takže my ho přivezem třeba, no. Takže moc děkujeme a pro nás je to taková informace důležitá, kterou si mezi sebou sdělíme, protože tady dneska všichni nejsme, a budeme se těšit, že budeme-li ještě tady v září, takže se dá-li pán zase setkáme.